Добрый вечер, Сергей.
Ну вось, апублікаванае рашэнне Міністэрства культуры. Што вы думаеце пра яго? Што яго паклікала да жыцця?
Я расцэньваю яго, Сергей, як адно са звенняў таго шэрагу, які зараз мы назіраем. Не больш за тое, што мы, з чым мы штодня сутыкаемся. Яно сярод павышэнняў цэнаў на камунальныя паслугі, на бензін, на транспарт, скажам, гэтымі днямі гэтыя павышэнні адбыліся. Яно ў тым самым шэрагу, што і крыкі Лукашэнкі аб неабходнасці ўвядзення 100-даляравай пошліны на выезд за мяжу. Все просто тлумачится. Украине нема грошей. Держава спрабуе гэтые грошы дзе заўгодна, дзе толькі можна адшукаць. Вось і ўсё. Але з другого боку, калі тычыцца гаворка ідзе пра скарачэнне, тут таксама ёсць пэўная рацыя, таму што ў Беларусі безумоўна існуе скрытае, схаванае беспрацоўе за кошт таго, што размутыя штаты, за кошт таго, што хай пакрысе, але ўсе нешта зарабляюць. І безумоўна вельмі шмат у любых установах людзей, якіх трэба скарачаць. Скарачэнні ў Беларусі непазбежныя, але вось толькі я абсалютна не чуў, каб адбываліся скарачэнні ў Міністэрстве ўнутраных спраў, ці ў КДБ, ці ў Міністэрстве абароны. Натуральна, калі патрэбны грошы, то трэба іх схапіць дзе? У культуры, таму што гэтай уладзе культура, як мне падаецца, ды я ў гэтым і перакананы, зусім не патрэбная. Гэтая ўлада баіцца культуры.
Я яшчэ дадам да вашага меркавання, Вячаслаў, да таго пераліку, што учора ж гаворка была пра падатак на беспрацоўных. Але
хутка, напэўна, Сергію ўвядуць падатак нават на тое, што мы яшчэ жывем і дыхаем.
Магчыма. А памятаеце, ў часы СССР якраз таксама культура фінансавалася па астатковым прынцыпе так званым. Так гэта вот цяпер мы назіраем і ў Беларусі, відаць. Але ў мяне да вас такое пытанне. У гэтым рашэнні пералічаюцца ўстановы, якія павінны быць скарочаныя, і працэнты. Так вось тут вельмі цікавыя прапорцыі, вельмі цікавая інфармацыя. Інстытут беларускай культуры павінен быць скарочаны на 30%, музеі літаратурныя Янкі Купалы і Якубы Коласа на 25%, Нацыянальны дзяржаўны мастацкі музей на 5% і зусім не скарачаюцца эстрадны аркестр і, напрыклад, музей Вялікай Айчыннай вайны. Што б вы сказалі пра такія прапорцыі ў гэтым указе?
Я сказаў бы, я не магу быць 100% перакананы ў тым, што скажу, але мне тут падаюцца два такія варыянты. Першы – гэта адкрытая замова адміністрацыі Лукашэнкі, і мы ведаем, што ніводнае міністэрства, ніводны міністр, а цяперашні міністр чалавек увогуле дасведчаны ў культуры і мастацтве, ніводзін міністр не ёсць самастойны. Ці гэта патрабаванне адміністрацыі, ці ў нейкай ступені і само міністэрства хоча дагадзіць Лукашэнку. Звярніце ўвагу, дзе і што скарачаецца. Там, дзе ніколі нага прэзідэнта не бывае. Лукашэнка не бывае ў музеях, тым больш літаратурных. Лукашэнка вельмі рэдкі госць у тэатрах. Лукашэнку вельмі мала цікавіць сур'ёзнае мастацтва. Лукашэнку абсалютна не цікавіць гуманітарныя навукі, у тым ліку культуралогія, мастацтвазнаўства. Колькі разоў мы чулі, як ён выказваўся ў адрас на адрас фундаментальных навук, які не патрэбны. Толькі той яго цікавіць, дзе імгненна даецца нейкі прыбытак, бярэцца, дзе можна нешта адшчыкнуць, учапіць фінансава, мець нейкую выгоду. Таму, ну, плюс, гэта яшчэ і спроба дагадзіць густам Лукашэнкі. Лукашэнка не любіць і не разумее оперу. Не ведаю, ці чытаў Лукашэнка якую кнігу, акрамя, прабачце, вершаў Быкава, які той не пісаў. Але вось папсу, эстраду ён вельмі любіць. Зірніце, як рэгулярна Лукашэнка віншуе з днём нараджэння расейскіх поп-выканаўцаў. Натуральна, дзяўчаты, неважна, што безгалосыя, якія ў кароткіх спадніцах скачуць перад аркестрам Фінберга, яго гэта цікавіць. Тут ён скарачаць не будзе. Тут улада не будзе скарачаць. музей Великой Отчинной войны. Там так само не будет скорочения, потому что музей Великой Отчинной войны одна з цаглинок того ідеологічного падмурку, на яким гэта влада трымаецца, які культывуе. Лукашенко, ягоная влада, культывуюць міт про Великую Отчинную войну, якой не было ў Беларусі. У Беларусі была другая всесветная война. Вось гэта будзе фінансавацца. Папса плюс ідэалагічны падмурак, гэта гісторыя пра міты пра Вялікую Айчынную вайну, фінансавацца будуць музеі, даследаванні беларускай нацыянальнай культуры. Натуральна, гэтую ўладу не цікавіць. Больш таго, гэтая ўлада баіцца даследавання глыбіню беларускай культуры, таму што яна сапраўды небяспечная. Тады мы можам гаварыць пра адметнасць, самастойнасць беларускую, і тады мы, людзі, беларусы, не будуць сябе адчуваць нейкім малодшым, нейкім братчыкам вялікай Расіі ці часткай расійскага народу, часткай расійскай культуры. Адбываецца акупацыя, культурная акупацыя Беларусі, і гэтая цяперашняя ўлада у гэтым удзельнічае. Вось тут, вось калі гаварыць пра прапорцыі, што скарачаецца, што не скарачаецца.
Я таксама звярнуў, Вячаслав, увагу гэтым летам. Это я да таго, што вы звярнулі сваю ўвагу на замілаванне Лукашэнкі да расійскіх зорак эстрады. Я звярнуў увагу на сёлетнім славянскім базары, калі Бабкіна спявала песню «Вгляжусь в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственной зову», то кіраўнік Беларусі падпяваў са слязьмі на вачах, вельмі прачула. Гэта ўразіла, мушу сказаць. У мяне да вас наступнае пытанне. Таксама кіраўнік Беларусі недавно быў сказаў, што тэатр павінен перайсці на самаакупальнасць. Што з беларускім тэатрам і наогул, ці можа быць культура нацыянальная на самаакупальнасці, асабліва ў такой краіне, як Беларусь?
Па-першае, самаакупальнасць драматычных тэатраў і нават оперных, балетных тэатраў у такіх невялікіх краінах, як Беларусь, гэта нонсенс. Нават у вялікіх краінах, таких цывілізаваных, з вельмі моцна развітай культурнай і мастацкай інфраструктурай, там як Англія, Францыя, Нямеччына, там драматычныя тэатры датуюцца дзяржавай, а асабліва, я маю на увазі перадусім рэпертуарныя тэатры і нацыянальныя. Прычым гэты працэнт вельмі добра вядомы, і сам жа міністр культуры Беларусі Барыс Святлоў неаднойчы падкрэсліваў, што ён вельмі добра ведае сітуацыю, што тэатры рэпертуарныя ва ўсім свеце датуюцца на ўзроўні 80%. Але я ўжо казаў, што Лукашэнку гэта не цікавіць. Яго цікавіць грошы, 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 прыбытак, 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 і плюс яго не цікавіць прынцыпова сур'ёзная нацыянальная культура. Таму ён і патрабуе гэтай самакупнасці. Вельмі многія, напэўна, не заўважылі невялікую рэпліку, якую кінуў Лукашэнку ў часе наведвання будаўніцтва аквапарка, а затым стадыёна «Дынама». Ён там так пагардліва кінуў. Вось там мае розныя народныя ды нацыянальныя тэатры патрабуюць датавання. Хай ідуць на самаакупнасць, вось як і вы. Тобто для яго нават аквапарк, стадыён «Дынама» ёсць прыярытэтам. Ёсць прыярытэтам, таму што гэты чалавек, а гэтаму чалавеку усе астатні, ўсё акружэнне падпівае, для яго спорт зразумелы, мастацтва не ёсць зразумела. А можа, іншыя ёсць яшчэ праблемы, магчыма, ён не выязны, не можа даехаць да хорошага аквапарка, а Колю сына свайго асобна не пушчае. Але патрабаванне саакупнасці тэатру знішчальнае. Гэта значыць, што тэатры будуць пустыя, таму што яны вымушаны будуць падняць цэны на квіткі да 500-800 тысяч рублёў беларускіх за месца. Гэта значыць, што тэатры будуць зачыняцца. Гэта значыць, што будзе адток людзей тэатра з мастацтва артыстаў. Больш што мы ўжо зараз назіраем, таму што той заробак, які атрымліваюць артысты ў тэатры, сёння іх не задавальняе, бо адзін здымачны дзень у російськім серіалі, а російські серіали здимаються тут вельми часто в Білорусі, бо гэта танны, білоруські артисти танны. Так ось один здимочний день білоруського актера у епізоді в російськім серіалі ровний в місячному заробку. Ось таке ставлення до мистецтва. Откуль тоді мистецтву бути, коли артист думає не про сцену, а про те, що голодний. І натурально, сьогодні у Мінську два театри не працюють практично. Молодіжний театр, театр юного глядача ніяк не можуть скончити реставрацію, реконструкцію. Повністю розвалений будинок Білоруської академії мистецтв, коли аудиторії є ще ніякі шанси на те, що вони будуть в ближайший час адремонтовані, то в учебний театр не ремонтується, невідомо, коли його завершить реконструкцію. А гэта значыць, што некалькі выпускаў акцёраў прыйдуць у тэатры, не ведаючы сцэны. Это вельмі сур'ёзная праблема. Ну, а чаму усе тэатры нібыта адразу пачалі рэканструяваць? Ну, напэўна, для таго, каб пасля можна было як купалаўцам заявіць: мы вас рэканструявалі, а цяпер адплочвайце нам гэтым сваёй лаяльнасцю да ўлады і ідзіце на самаакупнасць. Інакш я гэта не магу зразумець. Просто дзяржаве напляваць на нацыянальнае мастацтва.
Ну, вось вы кажаце пра нацыянальнае мастацтва і тэатр, але я вас прадстаўляў як у поўным сэнсе слова чалавека беларускай культуры, бо вы ў розных сферах прыкладалі свае намаганні і прыкладаеце. Ну, дык зразумела, што вы сочыце за агульным станам беларускай культуры не толькі за тэатрам. І натуральна ведаеце, што ў краіне засталося менш за 100 кнігарняў, закрытыя амаль усе вясковыя бібліятэкі. Як бы вы коротка наогул ацанілі сучасны стан беларускай культуры?
Сучасны стан беларускай культуры у поўным заняпадзе, у абсалютным. Ён застаўся недзе на маргінесе, на нейкай узбочыне, таму што дзяржаве няма часу і грошай ім займацца, ёй займацца беларускай культурай. Больш таго, развіццё беларускай культуры далей, чым танцы, три прихлопы, три притопы, чи співання ніяких попсових псевдозорок, більш державі нічого не потрібно, тільки у гэта буде вкладывать, бо я ще раз повтору, у держави нема розуміння значення культури, де зрешти значення національної культури простирається аж до, скажем, державної і національної незалежності. Коли нема жадання будувати національну державу, то тоді нема жадання і розвивати національну культуру. Напевно, гэтай уладзі значно простей, каб люди пілі гарэлку у сваіх вёсках, чым чыталі кніжкі. Таму і зачыняюцца бібліятэкі. Ну і яшчэ адно вельмі важная та праблема яшчэ і ў тым, што ў гэтай дзяржаве няма грошы. А істрыя вакол скарачэнню пошуку грошы сведчыць пра тое, што на падыходзе эканамічны і фінансавы каляпс у гэтай дзяржаве Беларусь. А таму тут даволі ўсё проста і пасімістычна, хаця я магу сказаць, што скарачэнне вось такога, што адразу на вуліцы 20-30% людзей, не адбудзецца, таму што заўсёды знойдуцца лазейкі. Там працавалі на паўтары стаўкі хтосьці. То есть уже прамільганула у інтэрнэце выказванне дырэктару некаторых установ культуры, што выкруцімся, просто перавядзем людзей з паўтары стаўкі на адну стаўку, а просто так людзей на вуліцу не выкінуць. І па-ранейшаму застанецца статус-кво. Такое прыхаванае беспрацоўе. Жабракі, але ўсе працуюць. І ў культуры гэта будзе найперш. А вось бы, вот дзе трэба скарачаць? Міністэрства ўнутраных справ, камітэт дзяржаўнай бяспекі. Абсалютна незразумела, чым яны займаюцца. Ну што ж, зразумела, яны ахоўваюць устой гэтай таталітарнай дзяржавы.
Ну і не магу задаць яшчэ адно пытанне. На вашу думку, ці ёсць нейкія схаваныя рэзервы, нейкія магчымасці для далейшага развіцця беларускай культуры па-за межамі цяперашняй дзяржавы і цяперашняй улады?
Калі яны ёсць, то вельмі маленькія, таму што у любой ситуации, як бы при любым жаданні, усё роўна ж просто так ад дзяржавы не збегчы. Ну што ж, можна знайсці невялікі грант на захадзе для пастаноўкі нейкага невялікага эксперыментальнага спектакля. Не так лёгка, але можна знайсці. Але гэта будуць адзінкавыя з'явы, якія не выльюцца ў тэндэнцыю. Да тых часоў, пакуль дзяржава не створыць спрыяльны клімат для развіцця у тым ліку і альтэрнатыўнай эксперыментальнай культуры, нічога не будзе. Я маю на ўвазі і льготнае падаткаабкладанне, і усялякія іншыя заахвочанні мецэнатаў, прыватных ініцыятыў у галіне культуры. Культура сёння, як і ўсё ў гэтай краіне, падпарадкавана дзяржаве, дзяржаўнаму кіраванню і дзяржаўнаму нагляду. Тэатры мусяць быць прыватнымі таксама. Мусяць быць канцэртныя ініцыятывы і гэтак далей, але для гэтага трэба стварыць умовы, у тым ліку і спрыяльныя падатковыя умовы, і заахвочванне іншымі спосабамі. Гэтых варыянтаў многа ёсць на захадзе. Не абавязкова павінен быць дзяржаўны тэатр. Тут не дзяржаўных установ практычна быць не можа, таму што як і не можа быць па-сапраўднаму прыватнай ініцыятывы ва ўсіх іншых галінах.